Радио КВ. С мен Клара Маринова. Продължавам разговорите в ефира на Радио К2. Следващия ми събеседник е досегашен народен представител от парламентарната група на ДПС Янко Янков. Здравейте, господин Янков.
Здравейте, успешен ден на вас и слушатели.
Благодаря на вас, успех в предизборната кампания, защото тя практически започна. Дори и с днешното предаване на властта от редовния кабинет Орешарски към служебния кабинет Близнашки пролича, че сме в предизборна кампания. Да започнем от там. Орешарски се опита да направи една ретроспекция на свършеното и несвършеното. За мен това беше позитивен акт, защото той избягваше, имам предвид Орешарски, избягваше да казва какво са свършили и какво не са свършили. Днес еднозначно определи проблемите и онова, което може да се каже, че е позитивно за населението на България. Близнашки в своето слово даде да се разбере, че те ще направят всичко възможно да изпълнят поръките, дадени им от президента. Каква е вашата оценка на човек, който подкрепяше кабинета Орешарски и на човек, който има достатъчно сериозен политически опит, за да предвижда какво би се случило по време на служебния кабинет?
Според мен премиерът Орешарски беше длъжен да направи този отчет. Това просто е една процедура задължителна, когато се формира нов кабинет, за да може в крайна сметка на българските граждани, които са подкрепили кабинета Орешарски и които не са го подкрепили, да им стане ясно всъщност какво е свършено и какво не е свършено. От това, което не е свършено пък с по-нататъчните действия на новия кабинет, ще стане ясно каква е степента на преемственост. Това също е въпрос на оценка от българските граждани и ще се отрази сериозно на тяхната мотивация за участие или неучастие в изборите на 5 октомври. Според мен лично, като човек, който през тази година е бил от подкрепящата група в парламента на правителството, мисля, че е ясно една така висока степен на експертност от това правителство. Сега вижте, искам определено да кажа, ако някой си мисли, че в България, а и света изобщо, може да бъде създадено едно чисто експертно правителство, което няма никакви политически ангажименти, това е невъзможно. Така че критиките по отношение на Орешарски за това, че е залитал по определени политически ангажименти, слизата да преобладава, но политическите партии, които подкрепят правителството, общо взето се стараеха да се върви по една така съвместна политическа програма, мога да я нарека програма на компромисите, особено между БСП и ДПС, която някъде беше полезна, която някъде създаде определени проблеми, но в крайна сметка мога така като човек с политически опит да кажа, че господин Орешарски направи много през тази година и неговото правителство за стабилизиране на държавата, за укрепване на определени правила на държавност, които трябва да съществуват и в икономиката, и в социалната сфера, и във всички други политики. Според мен успокои така пулса на обществото. Както ви виждате, тази висока степен на изразени граждански протести постепенно спадна и тя не спадна, защото се очакваше, че ще има предсрочни избори, а тя спадна, защото в крайна сметка се получи един много сериозен публичен диалог между властта, синдикатите, неправителствените организации в лицето на гражданския сектор, много интензивна комуникация в парламента с нов вид такава гражданска комисия. Цялата страна имаше възможност да наблюдава тия контакти и така нататък. Лично аз смятам, че това, което свърши правителството на господин Орешарски, в максимална степен се приближава до максимума при тия реалности, които съществуваха в държавата, което можеше да бъде постигнат в почти всички политики.
А какви са очакванията ви? Какво според вас ще успее да направи служебния кабинет?
Служебният кабинет няма много степени на свобода. Неговата основна задача ще бъде да подготви изборите, дано да го направи качествено, дано да не залитне в така един кадрови реваншизъм, в едно популистско говорене, свързано с политическо критикарство, ако мога така да се изразя, на определени неща, които не са свършили по обективни причини, да им се търси политическа оцветеност или политическо значение, което да се отрази пряко на изборния процес. Надявам се, че това няма да се случи. Очаквам много сериозен ангажимент по отношение на еврофондовете, защото това е стратегически важно за България. Да. И от това всъщност ще зависи цялостното състояние на държавата през следващия период и дали това, което президентът прогнозира като много остри катаклизми септември месец, нали ще се случи или няма да се случи, ако ние сме адекватни по отношение на европейската политика, на отношенията с Европейския съюз и финализираме всички договорености за този планов период и отпушим еврофондовете и програмите, нещата в държавата ще тръгнат. Да. Надявам се, че тия хора, които станаха министри, имат необходимата степен на компетентност и чувство за отговорност. Това е изключително важно. Да се умеят да, как да кажа, тяхната дейност да бъде, доколкото е възможно, разбира се, надпартийна, насочена основно към гражданската стабилизация и доминиране на правилата, на европейските правила над субективния фактор, защото това е изключително важно за България точно в този момент.
Господин Янков, защо такъв огромен интерес този път предизвика клюки, интриги, разговори, назначаването на служебния кабинет? Какво той се различава от другите служебни кабинети, които имала България? Такъв огромен интерес беше проявен.
Този интерес беше предпоставен от това, че напоследък ролята на президента така стана много значима и доста се политизира. Да. Вие виждате, че неговата роля във всички тия събития, които се случваха в държавата, и или не закъсняваше като една политическа оценка, или дори до голяма степен ги предизвикваше.
Да.
От тази гледна точка, очакването и на политическото пространство, и на гражданския сектор е всъщност до каква степен ще се реализира неговата надпартийност в проекцията на служебния кабинет. Аз лично в момента не мога да дам такава оценка, защото не познавам голяма част от хората, които станаха министри. Да се надяваме, че те осъзнават ролята си на надпартийни субекти, призвани единствено и само да уверят българските граждани в качествената роля на институциите и в такива трудни моменти, какъвто и сегашни, тяхната единствена общо обединителна национална цел. Това трябва да бъде ситуацията. Ако се залитне в някаква посока друга политизирана, трябва да ви кажа, че тя преко ще се проектира върху предизборната кампания, ще доведе до много остри сблъсъци, компромати и така нататък, което не е в интерес на никого, нито на партиите, нито на гражданите. Може би сега повече от всякога хората имат нужда да чуят една обективна оценка за състоянието на държавата и за нейното бъдеще, единствено и само обусловено от националните обединителни интереси на българската нация.
Следващите минути искам да ги посветим на възможните и невъзможни коалиции в следващия парламент. Защото за никого не е тайна, че кабинета Орешарски си отива предсрочно, тъй като ДПС след евроизборите реши да направи завой и оттегли своето доверие. Получи се разлом с БСП и оттам се скъси хоризонта на правителството Орешарски. Сега, от тук нататък Бойко Борисов се пази като от огън от ДПС. На всички журналистически въпроси, възможна ли е коалиция след изборите с ДПС, той отговаря не. Но реалната обстановка говори друго. Седнаха на кафе с Местан, няколко законопроекта гласувахте заедно, имахте една и съща позиция по отношение актуализацията на държавния бюджет. И от тук следват въпросите. Социологическите агенции дават преднина на ГЕРБ, но не им прогнозират 121 народни представители. Бойко Борисов каза, че ще съставя кабинет само при 121 народни представители. Възможно ли е коалиционно управление ГЕРБ-ДПС? Втория ми въпрос. Ако наистина се заканите на Бойко Борисов се реализират, че той няма да състави кабинет, възможен ли е кабинет отново на БСП и ДПС? И накрая, ако трябва в коалиция да си сътрудничите като опозиционна партия, това възможно ли е с БСП?
Първо искам да кажа, че ние никога не сме се оттегляли подкрепата за правителството. Ние сме го подкрепили до последния момент. Това, което беше казано от нашия председател, смисълът му, основният смисъл беше, че при такова парламентарно мнозинство, което подкрепя правителството, сериозни реформи, сериозни управленски ангажименти от това правителство не могат да бъдат реализирани. А България точно в този момент има изключителна нужда от много сериозни реформи, които, за голямо съжаление, тяхната политическа проекция върху партиите, върху политическите субекти ще бъде доста негативна. И това, което всъщност беше казано от нашия председател, ясно и точно, че по-добре е България да си направят предсрочни избори, за да може да има ясна визия след следващия парламент, дали може или не да направи съответните качествени реформи, които всъщност да подобрят качеството на живота на хората.
Да.
Което е основното и което всъщност продуцира конфликтите в гражданското общество, социалните катаклизми, демографските проблеми и така нататък. Сега, определено трябва да кажа, че аз не мога от името на ГЕРБ, нали, да правя оценки, ще ви кажа нашата позиция.
Да, вашето ви питам, да.
Понеже не мога да дам оценка за това, което е говорил Бойко Борисов.
Да, аз само съобщавам, какво заявява той, за да ви попитам за вашата позиция.
Нашата позиция е следната. Всъщност няма невъзможни коалиции, като изключвам тия крайно националистически формации и така нататък, които не ги би приел и Европейския съюз.
Да.
Крайна сметка не би оценил добре тяхното участие в едно бъдеще управленско мнозинство. Нашата позиция е, че всъщност коалициите, коалиционните формати ги задава суверена. Както прецени българския избирател, той така ще конструира парламента. Отговорност на политическите партии, които влязат в парламента, е да осъзнаят смисъла на този избор и да потърсят една политическа формула, която да се реализира в управленска формула и да може да изпълнява поръченията на хората, които са ги изпратили в парламента. От тази гледна точка нашето разбиране е, че всъщност ние, когато като влезат нашите представители там, те влизат с ясна програма и ясни поръчения от избирателите. Търсим партньори, търсим възможна подкрепа за такава политика и с който се намери такава формула, с него може да се съставя правителство, да се прави мнозинство. Това е възможно. И от ясно, и от ляво, ние сме центристка формация, но не ме разбирайте неправилно, че ние едва не сме готови на всякакъв вид коалиция. Няма такова нещо.
Да.
Нашето разбиране е, че трябва да се прави качествена политика и, уважаема госпожо, вие сте изключително опитен журналист с много богат опит. Мисля, че много добре разбирате, че вече няма в международната политика няма такова понятие дясно в стария смисъл и ляво в стария смисъл. България със слизането си в Европейския съюз изгуби голяма част от суверенитета си по отношение най-вече на икономическите параметри, които са основни в определението на политиките. Може да искаш да правиш лява политика, но като имаш определени ограничения по отношение на бюджет, дефицит и така, няма как да я направиш. И обратно, може да искаш да правиш някаква много висока степен дясна политика, но няма как да го направиш, защото има определени правила, с които трябва да се съобразяваш. Затова всъщност основната идея вече трябва да се фокусира върху качествената политика. Тази, която ни предоставят европейските възможности, като държава членска на Европейския съюз и правилата, които са вече международни правила. С международната икономическа банкова система, с международната организация на социалния сектор, на труда и така, и на бизнеса, пазарната икономика, нормалната конкуренция и така. Така че, който говори за някаква ясно изразена дясна или лява политика, до голяма степен според мен е популист.
Да.
И затова от тази гледна точка, аз мисля, повярвайте ми, следващия парламент ще бъде с почти същите характеристики като сегашния,
нали?
Изключение на националистическия сектор, който ще има, може би, други представители,
да,
но в същото количество.
Да.
Затова голяма отговорност е на политическите партии в лицето на ГЕРБ, в лицето на БСП, в лицето на ДПС, как точно ще конструират управленската формула, защото търпението на българските граждани се изчерпва. Трябва да се намери тази формула, която да реализира, да, качество на изпълнителната власт. И аз мисля, поне от наша гледна точка, като познавам нашите лидери,
така,
тяхното мислене, тяхното разбиране, тяхното качество, че ние ще бъдем абсолютно отговорна партия и ще работим абсолютно целенасочено, уверено, експертно, политически в националния интерес.
Благодаря ви.
А националния интерес ще го зададе избирателя.
Да. Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви успех.
Ясно, благодаря. Благодаря и на вас. Хубав ден.
Янко Янков, народен представител досегашен от парламентарната група на ДПС. Радио КВ. С мен Клара Маринова.